55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. A tout à l'heure. Soyez au cœur de l'info.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kolobela bokono ya pota ya libumu na Dr. Pascal Chamala ya Clinique Ngaliema, denge nini hemorroïde to pe pota ya libumu esalaka epai ya mwasi ya zemi. Pota ya libumu ezalaka lolenge boni na kati ya nzoto ya motu pe esalemaka ndenge nini.
Na grossesse ekosala ndenge nini oyebi soki mama za na grossesse uterus na ye place mwana avant de laka ekoya munene. Alors, ekoya munene na niveau ya petit bassin wana. Uterus ekofina effectivement, ekofina ba vein wana, eko gêne circulation ya makila po ezonga na motema ndenge na lobaki. Alors sikoyo makila wana ne circulant pas bien, ekotikala evandi na kati ya ba vein et à un certain moment wana ba vein wana ekovimba et d'ailleurs ba mama mususu bazalaka na ba varice ozomona varice c'est-à-dire ba misisseur makolo
ebimi
vimbi et donc la grossesse mécanisme nango ezaliwana
potali bumu ezali lolenge boni
potali bumu ezali lolenge mibali ezali hémorroïde externe oui na libanda ya anus hein soki otali boyokomona biloko ba vene vimbi vimbi na sima wana bwana baza ba hémorroïde externe. Hémorroïde externe ezali ba hémorroïde esalamaki kala sikoyo ekomi makasi lokola poso wana ezo bima libanda en permanence wana babengaka yango ba hémorroïde externe. Ba hémorroïde interne donc pota ya libumu ya kati ya libumu c'est ça en fait le vrai terme d'hémorroïde interne wana ezali oyo emonanaka te na libanda. Alors ekomonana kaka soki otie appareil moko na kati omoni ke ba misisa wana evimbi wana ezali stade 1 donc ba hémorroïde externe interne plutôt ezali na ba stade miné 1 emonanaka te il faut pona komona yango kotia appareil moko bakobenga anuscope pona komona yango ça c'est 1. 2 phase 2 ezali ba hémorroïde wana soki opusi ebimi osali toilette ya omoko ezongi wana stade 2 ezongi na kati ezomona ya lisusu te. Stade 3 ezali okei na toilette opusi ebimi po te ezonga il faut ozongisa yango na liboko wana ezali hémorroïde stade 3 et enfin stade 4 ezali obimisi ebimi lero okende toilette ou bien lero kopusa ekotika na bongo libela ebimi lipanda po na ezonga il faut basala intervention chirurgicale po ezonga na kati. Voilà
docteur mpona kosilisa nano hémorroïde pota ya libumu oyo ya kati eloko nini bato basengeli kosala?
Ben justement ndenge touti oloba yango toyebi mpona nini esalamaka alors il faut traiter la cause. Est-ce qu'il faut maintenant éliminer la grossesse? J'ai dit non, mais seulement il faut faire en sorte que ceux qui vous allez la constipation, si vous traitez la constipation, problème moi n'est pas ça ma tête, puisque au coup ça les soucie. Ça c'est une chose. Ceux qui aussi n'a pas la confinement, il y a pas masse. La carte à libumu, ce qu'il faut faire c'est attendre que la couche. Mais ceux qui est allé du ou bien tumeur moko na kati ya libumu ou bien cirrhose ou bien ba malade moko andingo wana o eza ko finya eza ko gêner circulation ya makila na ba veine hémorroïdaire alors cela il faut ko longola ngo.
Matondo mingi docteur Pascal Chamala.
Merci mama kuna na photo kuna na na Amerika.
Wana ezalaki docteur Pascal Chamala oyazali monganga spécialiste en gastro-entérologie na kati ya clinique Ngaliema na micro ezalaki Fatuma